11. bob. Marvin aeroportning to'xtash joyiga keldi. Soat ro'parasi 8. U mashinani to'xtatish uchun bo'sh joy topdi-da, motorni o'chirdi. So'ngra salondagi qo'l izlarini yaxshilab artdi. Orqa o'rindiqdagi narsalari bor sumkani oldi. Tez ketayotib, mashinaning kalitini, pistoletini va uyali telefonini o'sha yerdagi axlat cheraklariga tashladi. Asosiy binoga u soat 8:12 da kirib keldi. Imkon qadar tezroq, o'ziga hech kimni e'tiborini qaratmay, u o'z yacheykasi tomon bordi. Yacheyka deb nomlanmish temir eshikni ochib, u yerdan Marvin bir nechta qalbaki pasportlarini, 10 tacha kredit kartochkalarini, har bir pasport uchun 2-tadan va bir qancha pachka mayda yevro pullarini oldi. U shuningdek qo'shimcha kiyim-kechakni, qo'y ko'zni yashil rang qilmish uchun kontakt linzalarni va kichik ryukzakni oldi. Temir yacheyka eshigini yopib, Klodet Remzining fotorasmini axlat yashikka tashladi va yaqindagi hojatxonaga kirdi. Soat 8:21 da Royal Air Maroc derazachasi oldiga bordi. Chipta va chiqish talonini oldi. Janob Kardel, tezroq bo'ling, dedi eshik oldida turgan mallasoch xonim. Samolyotga chiqish boshlandi. Marvin pasport tekshirish joyiga shoshildi. Uning oldida bir nechta odam turgandi. Politsiyachilar va grajdancha kiyingan agentlar allaqachon bu yerga yetib kelgan edilar. Aeroportni politsiyachilar bosib ketgan. Marvin navbatga turdi va o'zini tabiiy tutishga harakat qildi. Ammo yuragi dukillab urardi. U hozir hibsga olinishi va so'roq qilinish xavfidan forig' bo'lishi kerak. Tinchlanib, o'zini tutishi va o'zini kim qilib ko'rsatmoqchi bo'lsa, o'shanday bo'lishi lozim. U o'z fikrlarini Raniga qaratishga urindi. Marvin o'z yuzida uning silayotgan qo'llarini tasavvur qilishga, bag'rida uning issiq nafasini va yoqimli atir hidini his etishga harakat qildi. Marvin eshikni ochib kirib kelganda, qiz nima der ekan? Marvin nima deydi? Raniya uni uyga kiritarmikin? Uning do'sti yoki turmush o'rtog'i bormikin? Marvin faqat u haqda o'ylagisi kelardi. Lekin navbat asta-sekin surilib kelar va xayollar uni boshqa tomonlarga yetaklab ketardi. Politsiya nuqtai nazaridan uni qaysi toifaga xos deb biladilar. Uni guvoh sifatida qidiradilarmi yoki ikki odamning joniga qasd qilgan qotil sifatidami yoki uch bora qotillik qilganda ayblashadimi? Fransiya va Italiyadagi barcha aeroportlar, dengiz portlari, temir yo'l vokzallari va mehmonxonalar ogohlantirilganmikin yoki faqatgina Monte Carlo'dagi yaqinlarini ogoh qilishganmikin? Qaysidir bir ma'noda u qochib ketishga muyassar bo'ladimikin yoki uning bo'yniga arqon soldimikin? U oynadagi o'zining aksiga nazar soldi. Ilon terisi bilan qoplangan tufli tomonlari Marvinni bo'ynini anchagina novcha qilib turibdi. Yirtiq jinsi shim, qora futbolka, Grateful Dead yozuvi bor rangi o'chib ketgan jinsi kurtka, shu qo'shiqchi guruhining hitlari, uning MP3 playerdan eshitilib turgani, qora ko'zoynak va yelkasidagi kurtka tufayli uni oldingi prezidentlar va premyer-ministrlarning tan qo'rg'uchisiga emas, Yevropa bo'ylab sayohat qilib yuruvchi amerikalik talabaga ko'proq o'xshatish mumkin edi. Marvin o'zini zo'rg'a tanib olardi. Ayni muddao. Fransuz politsiyasidan 8 xizmatchi hujjatlarini sinchiklab ko'rib, metal izlovchi asbob yordamida bagajlarni tekshirar edi. Uning nazarida butun diqqat e'tibor go'yoki unga qaratilgandek tuyulardi. Ko'pdan beri u bunday tarzda harakat qilishiga to'g'ri kelmagandi. Bu gal ham security'ni aldab o'ta olarmikin? Va nihoyat uning navbati keldi. Marvin Monte Carlo mehmonxonasida yangi kelin-kuyovlarning xonasidan o'g'irlab kelgan sumkani narsalari bilan tekshirish uchun konverga tashladi. So'ngra u o'zining soxta Amerikacha pasportini, chiptasini va samolyotga chiqishga talonini ko'rsatdi. Basharasi besonaqay, bahaybat buldog itiga o'xshash, jandarmning eng kattasi sochlari kalta qilib olingan va tor forma kiyib olgan edi. U xomirayib tikilib turardi. Jandarm sinchiklab Marvinning soxta hujjatlarini tekshirdi. Diqqat bilan har bir hujjatni ko'rib chiqdi. Marvinning pulsi tez ura boshladi. Jandarm fransuz tilida nimanidir so'radi. "Ha?" dedi Marvin qulog'idagi playerini, naushnigini olar ekan. U o'zini esankiratganday tutdi. Jandarm endi ingliz tilida gapirdi. "Janob Kardel, siz qayoqqa yo'l oldingiz?" "Do'stim, men Kasablankaga ketyapman," deb javob berdi Marvin. Kaliforniyacha aksent bilan. Aslida janob Rabatga agar taksi topolsam, yolg'on detektori orqali javob bermaganiga u xursand edi. "Siz bir o'zingizmi?" "Afsuski, ha." "Ish bilan safarga otlandingizmi yoki sayohat qilishganmi?" "Mening xohishimcha faqat sayohat qilishga deb o'ylayman." Shunday deb Marvin kulib yubordi. Toki tekshiruvchi jandarmning sal bo'lsa-da kayfiyatini ko'tarish uchun. Zora shundan keyin uni tezroq o'tkazib yuborsa. Biroq uning qilgan hazili noo'rin bo'ldi shekilli, aksincha politsiyachi yanada hushyor tortdi va unga tikilib qaradi. Uning qarashi odamni teshib yuborgiday edi. "Sizning qurolingiz bormi?" "Yo'q," deb javob berdi Marvin afsuslangandek. "Narkotiklarchi?" Bu juda oson savol edi. U hech qachon hayotda narkotik tatib ko'rmagandi. Biroq u o'z obrazidan chiqmasligi kerak. "Bugun yo'q," dedi u kinoya bilan. Bu ham jandarmni yumshatmadi. "Sizning yoningizdagi pul 10 ming yevrodan ko'pmi?" Marvin darhol hisob-kitob qildi. Agar xato qilmasa, uning yonida 2 ming yevroga yaqin pul bor. U yana iljayib qo'ydi. "Hazillashyapsizmi?" Jandarm qoshlarini chimirdi. "Bu yerga kelish uchun men o'zimni Harley'imni sotishimga to'g'ri keldi," deb tushuntirdi Marvin. "Mana, pulning ko'p qismi allaqachon tugadi. Fransiyada hamma narsa shunchalik qimmatli ekanligini men tasavvur ham qilmagandim." "Rabatda siz qayerda to'xtaysiz?" Marvin ikkilanib qoldi. Fransiyadan chiqayotganda biron marta unga bunday savol bermaganliklarini u eslay olmaydi. Uni fosh qilishmoqchimi? Nega unda hibsga olishmaydi? Hayajondan uning tomog'i qurdi. "Sevgan qizimnikida," nihoyat javob berdi u. Bu yana yolg'on edi. U Raniya bilan ko'rishmaganiga yarim yildan ziyodroq bo'ldi. Qiz uyiga qo'yadimi yoki yo'qmi u bilmasdi. Qizning uyini topa olishiga Marvinning ishonchi yo'q edi. Biroq u juda holdan toygan. Yelkadan yaralangan joyi gazak ola boshlagan. Mehmonxonadan unga joy ajratilmagan. Marokkoda uning hech bir do'sti tanishi yo'q. Hozir esa u yoqqa uchib ketishga bundan boshqa hech qanday ishonchli sabab ko'rsata olmaydi. "Demak, narkotiklaringiz yo'q?" yana bir bor so'radi jandarm. "Eha, men jinni bo'lishim mumkin, ammo bu darajada emas. Sizning sumkangizni ko'rishim mumkinmi?" dedi jandarm. Hamon undan shubhalanar ekan. Marvin ruxsat berdi. Shu daqiqada u Monte Carlo'da sumkani olganda, ichida nimalar borligini tekshirib ko'rmaganligi uning yodiga tushdi. Bu sumka erkaknikimi yoki xotin kishinikimi? U bilmasdi. Sumkaning ichida nima borligini hozir u 8 jandarm bilan birgalikda bilib oladi. Jandarm ryukzakni ochishdan boshladi. Yana bir jinsi shim, yuvilishi kerak bo'lgan 2 kir futbolka, yuvilishi kerak bo'lgan yana boshqa kiyim-kechaklar, ularning ichida toza kiyim ham bor ekan. Player uchun batareykalar, Grishaning yumshoq muqovali firma nomli kitobi, M&MS ning ochilgan paketchasi, soqol olish uchun stanok, eski tish cho'tkasi, yarmi ishlatilgan Crest tish pastasi tyubiga, dezodorant va tilli uzuk solingan baxmaldan qilingan kichkinagina qutisha. Uzukni ko'rgach, Marvinning xayoli yana boshqa yoqqa ketdi. U bu uzukni umuman esidan chiqarib qo'yibdi. Marvin uzukni necha oylar mobaynida eslamadi. Ushbu uzukni u Raniga sovg'a qilgandi. Qiz esa uni qaytarib bergandi. Marvinning qalbidagi his-hayajon tashqariga o'qday otilib ketishga tayyor edi. Birdan Marvin jandarmning ko'zlaridagi iliqlik alomatini ko'rdi. "Nikoh qurmoqchimisizlar?" so'radi u. "Agar sevgilim xohlasa," deb aytdi Marvin o'zini qo'lga olishga harakat qilib. "Shunday bo'lmasa, men Harley'imni nima uchun sotdim?" Jandarm salgina jilmaydi va boshini chayqadi. U ryukzakdagi narsalarni joyiga soldi va sumkani ochdi. Marvinning dami ichiga tushib ketdi. Ne ko'z bilan qarasinki, sumka ayollarning kiyim-kechagiga to'la edi. Sumkaga ko'ylaklar, kupalniklar, tor jinsi shimlar, baland va past poshnadagi tuflilar, tasavvur qilib bo'lmaydigan narsalar joylangandi. Hamma narsalar yangi va qimmatbaho edi. Ba'zi bir kiyimlar yangiligicha bir kasi bilan turgandi. Marvin Akkad, hozirda Jek Kardell, bu narsalar qayerdan olinganligini va kim uchunligini tushuntirib berishi lozim edi. Marvin nima deyishini bilmay hayron bo'lib turardi. "Hayron bo'lganligim yuzimda aks etmadimikin?" deb o'yladi Marvin. "Sizni aslida Jek emas, balki Jacklin Kardell deb atash to'g'ri bo'larmidi?" deb so'radi jandarm va kulib yubordi. Amerikalik yigitga tikilib turgan barcha politsiyachilar ham kulib yubordilar. "Kechirasiz," dedi va nihoyat jandarm. "Meni tushunishimcha, bularning hammasi asal oyi uchun to'g'rimi?" va bexosdan Marvinga ko'zini qisib qo'ydi. Marvin o'z hayajonini oshkor etmaslikka harakat qildi va jandarmga javoban u ham ko'z qisib qo'ydi. "Yigitning guli, meni tushundingiz-a?"